អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានដំណើរទំនងរបស់វាប្រហែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់រំលើចំណុចមួយនេះទេដូចជាការញ៉ាំបាយការងូតទឹកការសិក្សាលាក់នឹងឡាក់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានដំណើរការរបស់វាកាលណាយើងចេះតែធ្វើបាត់ណាបាត់នៃដោយខុសពីទំនងរបស់វានោះយើងនឹងជួបបញ្ហាព្រមទាំងទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អជាមិនខានឧទាហរណ៍ពីការញ៉ាំបាយមួយចុះប្រសិនបើយើងមិនយល់ពីការញ៉ាំបាយហើយចេះតែញ៉ាំដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាមិនទំពីអាហារឲ្យបានម៉ត់ល្អវានឹងនាំឲ្យខូចក្រពះជាមិនខានកាលណាក្រពះរបស់យើងខូចវានឹងនាំឲ្យសរីរៈដទៃទៀតនៃរាងកាយរបស់យើងខូចជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែក្រពះមិនអាចរំលាយអាហារបានល្អកាលណាអាហារមិនត្រូវបានរំលាយបានល្អនាំឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមមិនអាចជ្រាបទៅសពសារពាង្គកាយទីបំផុតរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលត្រូវទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែការមិនចេះបរិភោគអាហារឲ្យត្រូវតាមដំណើរទំនងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអំបញ្មិញគ្រាន់តែជារឿងសាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងត្រូវគិតជាសំខាន់នោះគឺកិច្ចការធំធំតាក់ទងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រការងារការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំមនុស្សផងដែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើអ្វីមួយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីដំណើរការរបស់វាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាវាចេញពីណាទៅណាមុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីរបៀបដែលកិច្ចការមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមុននឹងយើងសម្រេចថាត្រូវធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេយើងត្រូវតែរៀនឲ្យយល់យ៉ាងលម្អិតពីរបៀបនៃការដឹកនាំនិងដំណើរទំនងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏សាមញ្ញតែកូនខ្មែរយើងតែងតែមើលរំលងគឺការមិនយល់ពីដំណើរការនិងរបៀបរបបរៀនសូត្រនៅពេលដែលគេកំពុងរៀនដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនខ្មែរខ្លះមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អមុខវិជ្ជាផ្សេងគ្នាវិធីសាស្ត្ររៀនទៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗក៏ខុសប្លែកពីគ្នាដែរគេមិនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យាមកប្រើចំពោះការរៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរបានទេប្រសិនបើចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនសិស្សគ្រូបង្រៀនត្រូវតែបង្រៀនមុនគេនៅរបៀបនិងដំណើរការនៃការរៀនលើមុខវិជ្ជានីមួយៗចំពោះការងារវិញក៏ដូចគ្នាដែរយើងគួរកំតន់ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យសោះលុះត្រាតែយើងបានយល់ពីដំណើរទំនងនៃការធ្វើរបស់វាសិនមានមនុស្សខ្លះមិនប្រមាណខ្លួនមានអំនួតលើការងារឬដោយសារតែចង់បានមុខមាត់ពីចវៃនីយទើបតន់ហន់រត់ទៅធ្វើការងារភ្លាមៗទាំងទទឹងទឹះរហូតបង្កជាបញ្ហាធំនាំឲ្យមានការពិបាកលើដើមនៅទីបំផុតមុននឹងទទួលការងារយកទៅធ្វើយើងត្រូវសួរនាំឲ្យច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចការមួយនឹងដូចជារយៈពេលធ្វើទីកន្លែងធ្វើវិធីសាស្ត្រធ្វើមនុស្សដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយឧបករណ៍ត្រូវប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រោយពេលយល់ហើយសឹមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើក៏វាមិនយឺតពេលដែរវាប្រសើរជាងការដែលយើងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការងារលឿនតែបែរជាគ្មានលទ្ធផលទៅវិញពោលគឺស្មើនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដដែលនឹងសារជាថ្មីការជជែកសួរដេញដោលពីភាពច្បាស់លាស់នៃការងារពេលខ្លះវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅមិនឆ្លាតនិងយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែការវាយតម្លៃបែបនេះវាមិនបានជួយឲ្យយើងសម្រាប់ការងារប្រកបដោយផ្លែផ្កាទេយើងសុខចិត្តទទួលយកការតិទៀនទាំងនេះចុះដើម្បីឲ្យការងារដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យផ្ទុយទៅវិញយើងដាច់ខាតកុំទទួលយកការសរសើរថាយើងជាមនុស្សឆ្លាតរវិះរវៃធ្វើការងារដោយមិនបាច់សួរនាំច្រើននាំតែរំខានដល់អ្នកដទៃតែតាមពិតអ្នកដែលនិយាយបែបនេះគឺជាអ្នកដែលនឹងចាំសោចចំអកដល់យើងពេលការងារនោះបរាជ័យដែរមានរឿងនិទានខ្លីមួយនិយាយអំពីមនុស្សពីរនាក់ដែលគ្រូរបស់ពួកគេបានកំណត់ឲ្យសរសេរពណ៌នាអំពីដើមឈើមួយដើមធំនៅក្បែររបងសាលារៀនដែលពួកគេកំពុងសិក្សាសិស្សម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមរត់តម្រង់ទៅដើមឈើមួយដើមនោះនិងសម្លឹងឡើងចុះឡើងចុះហើយក៏ទាញបិទសរសេរពណ៌នាយ៉ាងរហ័សក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផងកូនសិស្សម្នាក់នោះបានសរសេរចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនដែលរៀបរាប់អំពីដើមឈើមួយដើមនោះគេបានរត់តម្រង់ទៅលោកគ្រូរួចហុញអត្ថបទដែលមានចំនួន5ទំព័ររបស់ខ្លួនឲ្យទៅលោកគ្រូចំណែកឯសិស្សទី2វិញគេបានប្រើពេលវេលារហូតដល់ទៅ5ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់អត្ថបទរបស់ខ្លួនដែលបានសរសេររៀបរាប់អំពីដើមឈើតែមួយនោះដូចគ្នា5ម៉ោងក្រោយពីសរសេរអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគេបានយកអត្ថបទរបស់ខ្លួនទៅប្រគល់ជូនគ្រូពេលឃើញអត្ថបទគុណសិស្សទី2ភ្លាមលោកគ្រូស្រាប់តែភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះអត្ថបទនេះមានចំនួនដល់ទៅ20ទំព័រក្រោយការអានអត្ថបទទាំងពីររួចហើយគ្រូបានមើលឃើញថាកូនសិស្សទី2ពិតជាសរសេរយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុត ពលគឺសំបីតដាមឈើនោះមានកម្ពស់ប៉ុន្មានទំហំប៉ុន្មានកម្រាស់ប៉ុន្មានសម្បកយ៉ាងម៉េចមើលពីចិត្តមានទម្រង់បែបណាមើលពីឆ្ងាយមានទម្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចជម្រើសចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីសារធាតុដែលវាត្រូវការដើម្បីលូតលាស់អត្ថប្រយោជន៍គុណវិបត្តិលក្ខណៈចំណែកសិស្សទី1វិញបានសរសេរលំលំទៅលើលក្ខណៈរបស់ដើមឈើដែលគាត់បានមើលឃើញប៉ុណ្ណោះសាច់រឿងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាពបត់ចត់ច្បាស់លាស់ទៅលើការងារនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តការងារនោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាក៏មានឫសមានគល់របស់វាដែរវាជាការអត់ប្រយោជន៍ទេដែលយើងរត់ឡើងរត់ចុះកន្ទក់កន្ទែងនឹងបញ្ហាយើងត្រូវអង្គុយចុះហើយរំពេចគិតមើលមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងពីដើមហេតុរហូតដល់ចុងនៃបញ្ហានិងបន្ទាប់មកយើងរិះរកវិធីដោះស្រាយតាមដំណើរដើមតោងរបស់វាម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលការធ្វើបែបនេះទៅមិនឈឺក្បាលហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទៀតផងតាមដំណើរបែបនេះខួរក្បាលរបស់យើងរឹតតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដោយសារតែប្រើប្រាស់វិធីដោះបញ្ហាបែបមនុស្សឆ្លាតជាថ្មីម្ដងទៀតយើងគួរហាត់ពត់លុតដំខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់និងដាច់ខាតទៅលើកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើជៀសវាងឲ្យបានលើការចង់បានមុខមាត់ខុសទំនងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការងារដោយមិនយល់ក្បាលមិនយល់កន្ទុយសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនប្រយ័ត្នចាញ់ដើមឈើ